Eru norðurljós hættuleg okkur? Það er kannski fátt eins töfrandi að verða vitna að fegur norðurljósa. En hefur þú einhvern tímann velti fyrir þér hvort þessi gríðala orka sem brennur upp í himinhvolfinu væri slæm fyrir þig? Við höfum gert það. Sögulega séð töldu margir íbúar jarðarinnar sem bjuggu á því svæði þar sem norðurljós sjást þau vera velvild og meinlaus. Sumir óttuðust þau samt og sögðu sögur af hættum þeirra og þróuðu með sér hjátrú til að vernda sig. Í Alaska óttuðu sum samfélög inúita norðurljósin og báru hnífa til að verja sig gegn illsku þeirra. Samar Finnlands trúðu því að norðurljósin væri sálu hinna látnu. Að tala norðurljósin var talið hættulegt og ef þeir veittu þeim athygli þegar þau voru himninum eða náðu athygli þeirra með því að tala eða syngja of hátt, áttu þeir í hættu að þau kæmi niður og bæru þau upp til himna. Enn þann dag í dag halda margir saman sig innandyra þegar norðurljósin lýsa upp himnin, bara til öryggis. Þó að vísindin hafi sannað að þú sitt ekki líklega til að missa höfuð af þér þegar þú syngur undir norðurljósunum, veltir fólk ennþá fyrir sér mögulegum hættum. Til dæmis eru norðurljósin geislavirk. Norðurljós birtast þegar hlaðnar agnir frá sólu rekast á frumeindir og sameindir í andrúmsloftinu sem veldur því að það gefa frá sér ljós. Þetta ljós er eingerð af rafsegulgeislun. Þrátt fyrir það verða norðurljós til svo ofarlega í lofthjúpnum að engin ógn stafar af þeim fyrir fólk sem horfir á þau á jörðu niðri. Og ekki mörg okkar er að fara að fljúga út í geimnitt á næstunni. Jörðin er einnig umkringd segulhvolfinu. Ímynda þér ósýnilegan varnarhjúp sem umlykur jörðina. Án þess yrðu við fyrir öllum skaðlegum áhrifum sólarvinda, þar á meðal geislavirkni. Segulhvolfið umlykur okkur og verndar jörðina. En ef við ætlum að reyna að byggja nýlendu á Mars í framtíðinni, þá gæti það verið vandamál þar sem Mars er ekki með segulhvolf. Þótt að segulljósin sjálf sé ekki skaðleg mönnum á jörðinni, þá er önnur möguleg hætta á ferð. Hlaðnar agnir sem myndast í miklum sólstormum geta alvarlega skaðað innviði okkar og tækni. Hinn svokallaði Reykjavíkurstormur sem gerðist árið 2003 framleiddi einhverja öflugustu segulsviðströflun sem skráð hefur verið til þessa. Aukinni geislun má kenna eyðileggingu á vísindatækni í geiminum allt frá sporbaug jarðar til yfirborðs Mars. Sólarsegulstormur í febrúar 2022 tókst að slá 40 SpaceX gervihnöttum út af sporbaug og var það til þess að þeir brunnu upp í lofthjúp jarðar. Stærsti sólstormur sem mælst hefur var hinn svokallaði Carrington-atburður sem gerðist árið 1859. Þá voru símskeyti nánast einu samskiptatæknin sem til var. Í dag geti slíku stormur skaða gervihnetti verulega, gert fjarskipti óvirk og valdi rafmagnsleysi í heilu heimsálfunni. Það geti tekið vikur eða mánuði að laga þær skemmdir. Sem betur fer gera sólstormar eins og sá sem gerðist árið 1859 tölfræðilega aðeins einu sinni á 500 ára fresti. Og þökk sé eftirlistækna á geimveðri fáum við núna viðvarnir sólarorku blossa svo að þessi sólstormar geta ekki laumast að okkur lengur.